Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja teksti Markuse evangeeliumi 12. peatüki algusest 12 salmi. Ja Jeesus hakkas neile mõistu rääkima. Üks inimene istutas viinamäe ja piiras aiaga ja õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ning reisis võõrsile. Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et see võtaks rentnike käest vastu andami viinamäe viljast. Rentnikud võtsid aga sulase kinni, peksid teda ja saatsid minema tühjade kätega. Ja taas läkitas ta nende juurde teise sulase, sellele nad lõid pähe ja teotasid teda. Ja ta läkitas veel teise ja tolle nad tapsid ja paljusid teisi. Nõnda nad peksid, mõne aga tapsid. Üks oli tal veel, tema armas poeg. Lõpuks ta läkitas nende juurde poja, mõeldes, ehk nad häbenevad mu poega. Need rentnikud aga rääkisid omavahel. Tema ongi see pärija. Läki, tapame ta ära ja pärand saab meile. Ja nad võtsid ta kinni, tapsid ta ära ja viskasid viinamäelt välja. Mida teeb viinamäe isand? Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab viinamäe teiste kätte. Kas te pole lugenud seda kirjakohta kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks? See sama on saanud nurgakiviks. See tuli issandalt ja see on ime asi meie silmis. Ja nad otsisid võimalust teda kinni võtta, ent kartsid rahva hulka. Nad ju mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna rääkinud nende kohta ja nad läksid ära, jättes ta sinna paika. Aamen. Istuge palun. Sellele tänasele loetud tekstile eelnes variseride ülempreestide arutelu selle üle, millise meelevallaga Jeesus tegutseb. See oli nende küsimus. Jeesusel aga oli hoopis teissugune vastus. Tihti peale juhtub nii, et meie tuleme teatud küsimusega Jumala juurde. Aga Jumal vastab meile hoopis midagi muud. Siis jääb mõnikord arusaamatuks, et Jumal nagu ei vastaks meie küsimustele. Aga Jumal annab seda, mida me tegelikult vajame. Ja see on ka hingehoiu üks põhireegel, et hingehoidja saab aidata inimest ainult siis, kui ta ei vasta sellele küsimusele, mida inimene küsib, vaid ta vastab sellele, miks inimene seda küsib. Otseselt vastates läheb vestluseks, mis kedagi kunagi ei aita. Nii on ka Jeesuse meetod. Nüüd ta räägib tegelikult Jumala rahvast. Ta ütles mõistupildis, inimene istutas viinamäe. Viinamägi oli Jumala rahva sümbol. Vana testamendist oli see kõigile selge. Rentnikud olid rahva juhid. Ja viinamägi pidi kandma head vilja. Jumal ootas sealt oma kasumit. Selleks, et viinamägi kannaks head vilja, olid loodud kõik tingimused. Nagu me lugesime, piirati viinamägi aiaga, õõnestati kaljuse surutõrs, ehitati valvetorn. Jumal on teinud oma rahvale vilja kandmiseks kõik vajalikud tingimused valmis. Nagu öeldakse vahel, et kord on kärs kärnas ja kord on maa külmas. Inimene leiab ikkagi mingisugused põhjused, miks ta ei saa nii teha, miks ta ei saa kirikused olla, miks ta ei saa usklik olla, miks ta ei saa Jumala sõna järele elada. Jumala sõna ütleb, et Jumal on tingimused loonud, on võimalik. Mõned ütlevad, et Vene ajal ei saanud Venäjalt tegutses kogudus, samuti kirikutes käisid inimesed, osa inimesi said. Võimalused on alati loodud elada Jumala kartliku elu. Mõni ütleb, et ei ole õiget kogudust. Kui tolesknaine läks templisse, mille kohta Jeesus ütleks, et siin kistakse kivi peale jäeta, see lõpetatakse see tegevus. Ja öeldi, et naine teenis seal kõige parimini Jumalat. Me arve mõnikord, et välised tingimused ei ole sellised, miks mina ei saa usklikult viljakalt elada. Ei, Jumal on loonud kõik tingimused. Süüd ei ole võimalik kellelegi veeretada. Mõnes mõttes oleme ka meie enda elu rentnikud. Jumal on meile annud elu ja meil tuleb seda harida, viljakaks muuta ja Jumalale säält kasumit anda. Ja ootab, Jumal ootab ka meie elust vilja. Ja ka meie jaoks on Jumal loonud kõik tingimused, et me võiksime vilja kanda. Ja kui tingimused olid loodud, Viinamägi oli antud rentnikute kätte, siis öeldi, et peremees läks mõneks ajaks kaugele. Vahel tajume ka seda, et Jumal on läinud kaugele. See, mis on näha, on ainult Viinamägi. Tihti peale Jumala tööst ei ole muud näha, kui ainult see, et kogudus on olemas ja tegutseb. Ja siis saatis aegajalt Jumal vaid sulaseid, et uurida, kuidas viljakandmisega lood on. Aga sellistel vaiksetel aegadel, kus Jumal on jäänud justkui varjule, on mõned ohud. Esimene probleem oli selles, et rentnikud arvasid, et nad ongi selle Viinamäe peremehed. Ja hakkasid Viinamägi enda omaks pidama. Vahel arvame ka meie, et meie iga inimene on ise enda oma. Ja mina teen enda eluga, mis ma tahan. Mulle ei ole vaja mingisugusele Jumalale oma elu eest aru anda. Ei ole vastutust, ei ole kohustusi kellegi ees. Sellele järgneb ka kohe teine probleem. Nimelt, kui siis tulid need sulased, kes küsisid rentnikutelt siis renditasu, siis see ei meeldinud rentnikutele. See neid pahandas ja ärritas. Ja kõik need, kes Jumala tahet meelde tuletavad, need segavad selle maailma elu. Jeesus öeldi, et mõned nad pilkasid neid ja viskasid välja ja lõid pähe, mõned isegi tapsid. Ja see võis tol korral olla arusaadav, see Jeesuse kõne, sest tihti peale võis ju Viinamäe omanik olla mingisugune välismaalane. Keegi oli investeerinud, teinud ettevõtte, rajanud Viinamäe ja andnud siin kohalike inimeste kätte seda hallata. Ja mõnel ajal siis tuli ja ootas kasumit. Meil on ka need Rootsi pangad, kes viivad siit miljonid kasumit välja, ega me nendesse hästi ei suhtu. Parem oleks, kui nad tühjade kätega siit minema läheksid ja et see raha kõik ikka meile jääks. Nii et see oli täiesti arusaadav, et need, kes tulid nõudma renditasu, et nendesse suhtusti pahatahtlikult. Jumala sulased on, kes on Jumala poolt saadetud otsima inimestelt vilja, mis kuuluks Jumalale, tunduvad olevat nagu tülikad selle maailma jaoks. Mis nad meie elu tülitavad? Ja nii oli Jeremiaga, kes pöördus rahva poole ja ütles, et pöördugu iga üks oma kurjadelt teedelt ja tehke head, heaks oma teed või risti Johannes, kes tuli rahva juurde ja ütles, kantke õiged meeleparanduse vilja. Mis nendest meestest sai? Mõlemad mehed tapeti. Mõlemad surid märtri surma. Piibel küll väga palju ei räägi profetite tapmisest. Jeesus ise ütles küll, et Jerusalem, Jerusalem, kes sa tapad profeteid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on Jumal läkitanud. Jeesus teadis profetite tapmisest rohkem, kui Vana Testament sellest räägib. Kuningate raamatutes on küll juttu, kuidas profetid ka hulgaliselt tapeti. Aga eks ka Vana Testamendi rahvas on tahtnud natukene ilusamana näidata oma ajalugu ja minevikku ja Vana Testamendis ei ole kõik profetite tapmised ka mitte kirjas. Ja meiegi mõtleme mõnigi kord Vanas Testamendis nende sõdade peale ja tapmiste peale, millest seal kirjutakse, mõtlema, milleks peaks seda piiblis kirjutama, et võiks ikka ilusamalt kirjutada. Ja kui me enda elust räägime, siis me räägime kõike ilusamaid asju, ega me kõike ei räägi. Nii ilmselt ka Vana Testament jättis kirja panemata mõnedki profetite tapmised, et enda rahva ajalugu veidi ilusamana näidata. See, et peremees saatis ikka ja jälle uusi sulaseid, näitas seda, et Jumalal on erakordselt pikk meel. Põlatakse Jumala riigi töötegijaid, aga Jumal saadab ikka uusi töötegijaid. Ja seda tänase päevani. Ka täna on Jumal saatnud sellesse maailma töötegijat, kes lähevad ja kuulutavad, parandage meelt, Jumala riik on lähedal. Jumala pikk meel ja kannatlikkus on hämmastav. Ja viimaks rääkis, ütles Jeesus oma tähendamisõnas, aga viimaks otsustas Jumal saata oma poja. Rahvas ei olnud sulaseid kuulanud. Nüüd ta saatis oma poja ja Jeesus selles tähendamissõnas annab mõista, et tema on see eriline. Ta nimetas, kui Vana Testament austas Abrahami, Mooses, Taavetit, Eeliat, kes olid rahva usuisad, käsuandjad, aulised kuningad, Eelia, kes ei näinud surma, kes võeti ihulikult taevasse. Ja Jeesus ütleb, et nemad on kõik ainult sulased, aga tema on poeg. Jeesus ilmutas oma erilist olukorda. Ja nad teadsid, et Jeesus on poeg. Nikodeemus oli ju tulnud ja ütlenud, et meie teame, et sa oled Jumalast. Ja see, et rahvas teadis, et Jeesus on tulnud Jumalast, ei takistanud neid ikkagi teda lõpuks hülgamast ja ristile löömast. Kuigi Jumala on pikameelne ja kannatlik. See ei näita Jumala jõuetust või nõrkust, vaid Jumal on küll pikameelne, aga tema siiski ei allu patule. Inimene võib Jumala armu pakkumised tagasi lükata, aga inimene ei saa tagasi lükata Jumala kohtumõistmist ja see tuleb ühel päeval. Ja Jeesus ütleb, mida teeb nüüd Viinamäe omanik. Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab Viinamäe teiste kätte. Jumala kohtu päev tuleb kõikide üle. Jeesus tuli küll kui poeg mitte ainult vilja nõudma, öeldi, et ehk nad häbenevad tema poega, vaid Jumal saatis oma poja seda vastu panivat rahvast päästma. Sellele rahvale rahvast aitama, et ta võiks elada Jumalale meelepärast elu. Aga rahvas pani ta kõrvale. Jeesus ütles, kivi, mille hoone ehitajad on kõrvale jätnud, see on saanud nurga kiviks. See hoone ehitamise jutt oli üldiselt üsnagi selge, sest ilmselt vanast Saalomoni templi ehitamise ajast mäletati veel seda, kus kivimurrus kusagil raiuti kivid välja ja toodi ehitusplatsile ja ehitaja siis valis, mis on sobivad kivid. Ilmselt seal tundus olevat mingisugune kivi, mis ehitaja jaoks oli selline sobimatu ja koos muu prahiga saadeti prügimäele. See sobimatu kivi aga oli tegelikult nurgakivi. Jeesus kui naatsaretlane tundus olevat tolla aja vaimulikus ehitushoones selline sobimatu väike külamees, kes Jumala suurte templi ehitusse eriti kohta ei leidnud. Ja ta pandi kõrvale. Selgus, et kõrvale pandi too, mis kogu elule annab mõtte, too, mis kogu elu koos hoiab. Nurgakivi võis olla see, millele hoone rajatakse, aga nurgakiviks nimetati ka päiskive, mida pandi võlvi tippu. Kui hoone oli üles ehitatud, võlvid olid laotud, siis see päiskivi kiilus võlvikivid kinni ja hoone jäi püsima. Kui päiskivi oli kõrvale visatud, siis hoone püsima ei jäänud. Päiskivi kõrvale viskamisega, nurgakivi kõrvale viskamisega selgus, et kogu hoone ei jää püsima. Hoonet võib ehitada, aga hoone ei jää püsima. Ühel päeval me tunneme, et me võime küll Jeesuse kõrvale jätta oma elus, aga see eluhoone, mida me raha ehitame, ei jää püsima. Kui palju süsteeme on kadunud ja tulnud, see, mida Issand on teinud, huvitaval kombel püsib hoolimata kõigist inimlikest puudustest ja nõrkustest. Aga selle jutu peale need ülempreestid oleks hea meelega Jeesuse kinni võtnud ja arreteerinud. Aga nad ei teinud seda sellepärast, et nad kartsid rahvast. Vahel tundub niimoodi, et rahva kartus on üks hea distsiplineerimise vahend. Meie ajakirjandus uhkustab sellega, et kui nemad rahva ette toovad kõikide valitsejate patud, siis valitsejad hakkavad kartma seda ja nii on võimalik elada väärikat ja korralikku elu. Ja mingi hetkeni nad kardavadki rahva arvamust, aga selgus, et ka rahva arvamust on võimalik muuta. Ja ühel päeval ülempreestritel õnnestus rahva arvamust nii palju muuta, et rahvas kõik isendas lööda risti. Rahva arvamus ei ole ilmselt siis see, mille peale saaks üles ehitada sellist püsivat, Jumalale vilja kandvat, väärikat ühiskonda. Kogu rahvaga võib ükskord põhja minna ja süüdlaseks saada Jumala palge ees. Algul küll kargeti rahvast ja Jeesust ei võetud kinni, pärast löödi ikkagi Jeesus risti. Jeesus seadis nüüd tegelikult rahva ühe valiku ette. Nad olid arutanud, millise meelevallaga Jeesus tegutseb. Jeesus seadis rahva valiku ette. millist vilja nemad kannavad. Kes on see, kelle abil nad elus vilja kannavad? Ja täna seatakse ka meid valikute ette. Kinkigu Jumal armu, et me teeksime õiget valikut. Aamen.